Capital Broadcasting Center. DZME 1530. Ang Radyo Uno.
Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. And may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lead.
Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre sa lahat na nakalagon sa atin dyan sa www.dzme1530.com. Hi guys! Ayan! At siyempre natin naman yung programang Ang Kristiyanong Pamilya at iba pa. Lunes ngayon, kaya Ang Kristiyanong Pamilya goes...
Hi guys!
Ayan, Ang Kristiyanong Pamilya goes high time. Every Monday ang kasama natin ng mga tiga CFCFFL, ang mga youth. Youth for Christ, a youth for family and life.
In life po tayo.
We're youth
at
for family and life.
Makakasama natin sila sa talakayan ngayong gabi, no? Ang tatalakayan natin, bagong taon, bagong ako. So ano nga ba yun, ano? Mga New Year's resolution natin noong 2012, nabago na ba talaga natin yan? Come 2013, nasaan na ba tayo, ano? Tayo ba ay talaga naghahangad na maging mabuting tao? Paano ba natin ito ginagawa? So ba ay puro kwento lang o talagang ginagawa natin? Sabi nga ni Bunny, pwede naman daw talagang maging mabuting tao ang isang tao dahil nasa kanya, instrically, sabi niya, no? Parang nahirapan ako dun sa, basically kasi, di ba, ginawa tayo ng puso ng Diyos o may puso na tayo ng tayo silang. Kung kaya, ang kabutihan ng Diyos ay inilagay na sa atin, ano, sa ating katawan. Sabi nga, we are made in the likeness and image and the likeness of God. So, lahat tayo ay talagang, sabi nga, mabuting mga tao mula ng isilang. At yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi. At makakasama natin sa ating panel ay sina?
Sina DJ Germer.
DJ Rochelle.
DJ Pipo.
DJ Steph.
DJ Marian.
DJ Fai.
Hey yo, DJ John. Ay!
DJ Ronald.
Ayan sina. 2, 4, 6, 8. O, konti sila. Siyam! At si Bano, yung ating Twitter girl.
Yon, Twitter girl!
At magpaparaya daw siya ngayon. Hindi na muna siya magsasalita for the first time, ha?
Dito ang ating Twitter girl na nagsabing intrinsically.
Yon, intrinsically. Grabe! Hinahanap ko yan, ha? Sa Webster. So, di ba, ngayong gabi gusto natin ma-realize. So, gusto natin yung malaman o maging aware tayo na talagang tayo mabubuti, no? At pwede tayo maging mga mabuting tao. Ang kailangan lang natin, ang susi nito, ay ang pakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Diyos. At yan ang tatalakayin natin, syempre, ngayong gabi. Pero bago tayo pumunta doon sa serious part, ito pa ang nilikod, si Brother Bob at Ocampo. Ayan. Okay. Parang nakalimutan ko yung sarili ko. Parang ako yung nakalimot. Okay, ayan. Fun time muna tayo. Katulad ng lagi natin ginagawa, fun time moments,
yes,
natin.
Yes, Tito. Siyempre, bago tayo mag-fun time. Diba?
Masyado ako masiyahin. Okay, mag-fun muna tayo. Fire on, go.
Come for the Lord, Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you for this day. Thank you for everything. Thank you. Naging posible na naman tong high time namin. And sana, Lord, samahan niyo po kami sa lahat na makikinig. And sana mas marami kayong matutunan, mas makilala ka namin. And in a very special way, we believe up to you, Mike Maranan, na magkakaroon tonight ng triple bypass operation. Yes, sana maging successful po yung operation na yun at kung ano yung plano mo, Panginoon. Yes. Kung ano yung kaloob mo, yun po ang mangyari. Kayo na po yung bahala sa kanya at sa pamilya nila. Ganon din po sa amin dito at sa mga mahal namin sa buhay. In your name, we always pray. Amen.
Amen.
Father, the Son, the Holy Spirit.
Palakpakan naman dyan! Woo! Okay, fun time! Ngayong bagong taon, ang bago ay fill in the blanks tayo. Okay, sino gusto mag-start?
Ayun,
ngayong dito, bagong taon, ang bago ay?
Ang topic natin ngayong gabi ay walang iba kundi ngayong bagong taon, ang bagong ako. So sa lahat ng mga nakikinig sa atin dyan via DZME1530 at saka po yung mga nasa online nating mga kaibigan na nakikinig sa atin sa www.dzme1530.com, tweet nyo na yung mga pwede natin pag-usapan ngayon. Tama ba ako, Fai?
Correct. Anong ano pang ginagawa nyo? Ang hashtag bagong taon, bagong ako.
Yun. At syempre, dahil pinag-uusapan natin yung bagong ako, bagong tayo ngayong bagong taon, katulad nga ng sinabi ko, Tito, marami tayong mga kaibigan ngayon na nandito, di ba? Syempre, welcome naman natin si Pipo.
Yo!
At Siyempre, welcome natin ang ating kaibigan from the United States
of America,
si Steph.
Hey! Steph, hello!
Pero mamaya dito, no, mamaya mag-share sila ng mga bagay-bagay tungkol sa sarili yeah. nila.
Batiin mo na rin ang esposa nasa likod ko.
Yun!
Parang sa kami baano yun, hindi sila kikibo. Si Leia, okay?
Naks, yun. Tapos dito, ngayon ang pag-uusapan natin bago...
Wait, meron tayong bagong kasama.
Ah, meron?
Ano, hindi mo babatiin? Baka mag-wire lalo kayo niyan. 7 years ka, di mo mabatiin.
Anniversary ba nila ngayon?
Hindi po, pero 7 years
si Tito Boboy kasama niya esposa niya. Kasama kayong magiging esposa.
Yeah! Let's all welcome our beautiful girl, Rochelle Zara!
Ang init.
Hindi bro, kinakalimutan mo eh.
Hindi, isisegue ko na nga eh. Ito naman mga
to. Parang gusto mo ng gulo ah.
Woo, init. Hindi, syempre bago natin pag-usapan yung mga bagong tayo, pag-usapan muna natin yung mga trending na mga bagong bagay ngayong bagong taon. Tama?
Correct, sige.
Example, unang-una, ngayong bagong taon, ang bago ay ang weather na nararanasan nating lahat, di ba?
Tama.
Actually, okay, sobrang weird na malamig ngayon na supposed to be dapat December malamig.
Parang ngayon pa lang yung Pasko.
Oo, pero ang sarap gumising sa umaga, di ba?
Pero nakakatamad. Diba? Nakatamad gumising.
Diba? Nakakatamad bumangon.
Yun! Diba? Nakakatamad
ba? Siyempre, maliligo ka. Ang lamig. Diba? Yung iba, hindi na naliligo.
Ito yung mga time na kailangan mo magpainit ng tubig. Yan. Diba?
Tama.
Yan. Ano, alam nyo ba na meron ngayon bagong taon, meron na rin bagong app ngayon, application na lalabas sa mga cellphone na magde-determine kung ilang minuto na lang daw yung next na darating na train sa mga MRT
natin. May ganun?
Aba,
diba, Tito, parang mga height mga DJs natin dito sa high time, lagi natin problema na late dumarating yung MRT, diba? So ngayon, na-develop na app ngayon dyan. So ngayon, bagong taon, yan ang bago.
Alam mo na kung anong oras.
Alam na, tama po.
Tapos kasama ng mga gadgets, alam niyo ba kung ano yung bagong gadget ngayon?
Ano? Sige nga.
Ang tawag doon, mga phablets.
Phablets?
Yun, phablets!
Ang tawag doon? Hindi, hindi siya iniinom. Gadget.
Ah, gadget.
Phone na tablet.
Kala ko so, ulam yun.
Malaking phone.
Pwede, diba?
Kaya mo ibulsa yun?
Kaya mo ibulsa.
Oo. Marami na naman tayo mai-snatch dyan.
Huwag ganyan, di ba?
Madami na naman pahihirapang magulang yan.
Ayan.
Lalo na yung mga OFW. Naku po.
Yun. Di ba, Mario, may sinasabi din si Vani kanina na bago ngayon.
Oo, oh, kasi si Vani ngayon, medyo fashionista.
Yeah.
Yan! So happy.
Blanda ang buhok!
Nasama pa eh. Pero sabi ni Vani, ang uso daw ngayon sa fashion, mga Aztec na print.
Ano yun?
Aztec print, medyo tribal, ganun.
Maraming kulay.
Maraming kulay, tama. In fairness, Tito, tama.
Amazon.
Ah, yung Aztec, yung parang mga paboritong print ni Jem Ito ngayon, di ba?
Yes, hello, Jem. Tama.
Hello, Jem. Hello, Jem.
Woohoo!
Ay, may bago doon.
Ano dito?
May BF na si Vani.
Oh!
Meron!
Sino?
Sino dito?
Sino? Hindi ko alam eh. Secret pa lang.
Iniisip.
Naibulong pa lang sa akin.
Pero Tito, speaking of boyfriend, ngayong bagong taon, ang bago din, di ba yung mga showbiz people
Di
ba? Ano yun?
Palitan ng boyfriend.
Oo nga.
Yung ex nung isa, naging boyfriend nung
pasapasahan
ngayon.
Sila.
Ayan, sino yan? Blind item mo pala to. Sino itong gwapong lalaki? Ay, kala ko blind item. Sorry.
Hindi, di ba yan? Bagong taon, di ba? Maraming para mga kung ano nung mga
nangyari. Sino man kayo.
Huwag tayong ganyan. Dapat huwag womanizer ang mga lalaki. Diba?
Stick to one lang, parang si Jermer. Si Jermer, gumaya kay Jermer.
7 years.
Yun, woo!
Ito naman para sa boys. Ngayong bagong taon, bago na ang PBA season.
Ah, talaga?
Oo, di ba, Joy?
Oo, meron ng import.
Mga import ngayon, mga players na talaga ng NBA.
Oh, okay. Ah, talaga? Grabe, mas mahal.
Abangan niyo si Kobe Bryant.
Pero alam mo, Fai, speaking of, ngayong bagong taon, bago din na talunan ng LA Lakers ngayon.
Aha. Ay, hindi naman lahat ng panahon.
Okay lang.
Pero Fai, di ba?
Totoo yun. Pero Kobe, kung naikinig ka man, sayo pa rin ako. Idol pa rin kita manalo matalo.
Pero hindi naman pwedeng lahat. Laging yun na nanalo. Oh. Si Manny Pacquiao nga. Hindi ba natalo?
Ayan, tama, tama.
So, ayan, pinakikita lang na laging may pagbabago. Oh.
Pero kay Kobe, wala pa rin tumatalo. Talagang siya pa rin yung first league leaders. Yes. Grabe! Walang tatalo.
Talunan pa rin. Pero syempre ngayong bagong taon din dito, ngayong bagong taon, hindi man to bago, ngunit lagi itong nagsisimula ng bagong taon natin, yung mga festivals natin na sikat, di ba? Sinulog.
Diba? Ayan, oh, nagkasinulogan. Oh.
Ayan, sa bagay.
Sinulog! Sulong!
Hindi! Hindi ganun!
Sinulog yun eh.
Ay, sinulog. Tapos kasabay din nun dito yung ati-atiha.
Ayan, ati-atihan.
Yung panagbenga dyan sa bagay.
Diba? Tapos ano din yung... Diba?
New Year, ano? Chinese New Year.
Oh,
ayan, mga dragon.
Nazareno, di ba?
Bago, mga bago. Pero yung maganda, alam mo, mas maganda kung babaguhin natin yung ugali natin. Siguro yung pag-usapan natin.
Yan. Bago-bago na.
Mahaba. Ito, feeling the black sign yan. Ngayong bagong taon, ang bagong ako ay... No? Sino ang gusto mag-start?
Ako, ngayong bagong taon, ang bagong ako ay talaga magbabasa na ng libro. Sabi
bakit
nga book
noong 2012 ba? Hindi ka nagbabasa?
Ay, naku. Tito, napakatamad ko. Kahit sa mga online, makita kong mahaba, ayoko na. Tamad talaga ako magbasa. Pero ngayon naisip ko, kailangan ko yun para mas... ma-inform ako, mas lumawak yung kaalaman ko. Saka mas, lalo na yung mga books na mas magpapalapit sa akin kay Christo.
Eh, yun, oo. Oh,
diba?
No.
Christian. Kailangan akong baguhin yun.
Sige, ako, Tito, susundan ko yun. Ngayong bagong taon, ang bagong ako ay kasa na ulit yung mga polo ko sa akin.
Ay, buto ka na!
Woo!
Anong size mo kaya? Anong size mo?
XL pa din. Pero sana. Dati kasi yung XL ko putukan na sa akin.
Ayan. Parang, ayun.
Hindi ko talaga alam bakit yung mga October, November, December, bakit parang nagbago ata ako ng damit ng mga damit.
Kala
pero,
ko,
Pero ngayon, mga kaibigan, alam kong mahal na mahal talaga ako ng Diyos.
Mm-hmm.
Kasa na ulit.
Woo! Dati kala ko idol mo lang si Incredible Hulk.
Sige, dahil kaibigan ka tapagbibigyan.
Sige, ako dito. Ngayon, bagong taon, ang bagong ako ay ano, magwawalis na sa bahay. Kasi hindi talaga ako nagwawalis eh. Dahil
hindi nagwawalis?
Sorry ah, ikaw na.
Ka swerte.
Ikaw na.
Bakit? Ba't hindi ka nagwawalis? Na-intriga ako doon. Bakit?
Hindi ako nasanay magwalis. Eh ngayon kasi...
Parang hindi gawain ng lalaki? No. Macho?
At ngayon taon kasi, wala na kami kasang bahay. So, magwawalis na talaga ako ng bahay.
Pinalis ang bahay.
Kailangan.
Hindi, maganda naman yun, di ba? Para makatuloy naman sa magulang. Hindi yung puro ganyang alan, Joy. Puro ka-record mga ganyan mo. Mabulis ka.
Ikaw, Marian, meron
ako, meron ako. Ngayong bagong taon, ang bagong ako ay kakain ng gulay.
Yan! Hindi ako makain ng gulay dito, kaya hindi tumangkad.
Hindi, totoo. Kasi sobrang... Di ba dati talaga hindi talaga ako makain ng gulay?
Sige, ako, Marion, ngayong bagong taon, ano na yung unang-unang gulay na...
Hindi, ito ah. Kanina, kumain ako sa isang Korean restaurant. Puro gulay pa.
Eh, wala pa rin.
Oh, paano?
Kaya pala singgit ka na.
Eh, baka naman kailangan mong pumunta sa Korea para makakain ka ng gulay nila.
Hindi naman. Kailangan pa pumunta eh.
Ano pa? Sino meron? Rochelle, Pipo, Snap. Okay, sino? Ngayong bagong taon?
Ngayong bagong
mas
taon.
Mas mamahalin mo na si Jermer.
Yun!
Pag naman dito ever since.
Bibigyan mo ako yung incentive. Yung incentive ko, baka makalimutan mo.
Ngayong ano, ngayong bagong taon, ang bagong ako ay siguro mas magkakaroon ako ng time management. Kasi hirap talaga ako dun eh. Tapos lalo na sa call center pa ako nag-work. So yung gabi ko, umaga. Tapos yung gabi ko, yung umaga ko gabi. So medyo parang, pag uwi ko po kasi ng morning, parang, siyempre lahat ng tao na kasama mo, hype. Kasi kakagising lang nila. Tapos parang ako, pagod na ako. Tapos gusto ko makisabay. So yung oras na nakukonsume ng pagtulog ko, nakikigulo ako sa kanila. Tapos konti na lang yung pagtulog ko. Tapos naapektuhan na yung ibang stuff na pwede ko pang gawin.
So, kailangan iayos.
Opo.
Maganda yan. Ay. At sana tawagan mo rin yung mga tiga-ibang call center. Mukhang may problema lagi sila sa kanya. Sa oras, ayan. Si Pipo, okay?
Hindi, Tito, okay. Ano, si Steph daw kasi yung next. Pero gusto ko sanang ipakilala na sobra kaming proud na tong kaibigan namin from the US ay isang music major.
Ay, pwede natin hingan niya ng ano? Baka pwede hingan, ha?
Of course,
sample, sample, okay.
Sample, sample.
Okay, sige. Anong kakantahin niya?
Steph.
Bago to, ha? Bago sa high time to, may kakanta, okay?
I'm gonna sing Titanium.
Titanium!
Just the chorus.
Lapit me.
I'm bulletproof, nothing to lose. Fire away, fire away. far away. Ricochet, you take your aim. Far away, far away. Shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium.
Woo! Natunaw ako!
Sa mga nakinig, gising na! Yung mga natulog!
I am titanium! Woo!
Imba, imba.
Okay.
Si Steph pala yung masishare.
Music major.
Galing, galing. Sa di ba ang galing, di ba, Tito?
Sa California, di ba? Stocking a stock. Parang ganun. O, sino pa? May magsishare pa?
Ako, Tito. Uh-huh. Ngayon bagong taon, hindi lang ako hindi matututo magwalis. Pero ngayon bagong taon, matututo na ako mag-ipon kasi tumatanda na. So, I wanna prepare for the future.
Yan, tsaka para pag kami mga okasyon, maregaluhan mo kami.
O ba?
Ikaw, Ronald, meron ka ba?
Ikaw, oy. Ngayon bagong taon. Yung mga sinasuggest namin sa'yo.
Dadalasan mo ba ang pagkanta sa simbahan o dito, ano, sa kasal?
Mas magpapapayat na ako ngayon, Tito.
Ay, maganda yan. Yan. Tawagan mo din yung mga iba. Dalawa na kayo ni Jermer, oh, ha? Si Jermer! Bakit parang tuwa-tuwa sila? Ano sabihin ko, malaki ka? Salbahay to.
Grabe ka kasi, Tito.
Si Pyro na nung nag-iingat din. Tingnan mo, malapit na rin dito sobra.
Grabe ka naman kasi sobra naman eh.
Hindi
ako po, Ronald.
Kayo talaga. Hindi, alam mo yung pagsasabi ng totoo. Yan yung pagsasama ng mabuti. Sabihin mo. Mahirap yung nagsisinungaling ka, hindi makapag-adjust yung kasama mo.
Yan.
Dapat sabihin mo na agad kung hindi nakasya sa kanya yung mga damit niya para alam niya. Paano po, uy, pumapayat ka ngayon.
Paano, Tito, pagka sinasabi namin yun, tas ayaw niya maniwala?
Aba, hindi. Tuloy mo pa rin kasi. Nako. Magsama ka ng isa pang kapatid. Man,
bro.
Hindi.
May iba ang mga... Hindi lang naman ikaw ang friends ko eh. Marami akong friends na ganun eh.
Alam mo, magandang start yan. Ngayong bagong taon, magsabi ka ng totoo. Huwag ka magsinungaling para ma-please mo lang. No.
No.
Sabihin mo sa kanya yung totoo. Lalo na kung makakatulong sa kanya.
Correct.
Amen? Amen. Okay, sino ba? Sino pa ang may sharing?
Ako po.
Aha. Si Pipo.
Ay, bagong oh, nga ako. Pa.
Okay, sige Pipo.
Ang bagong ako po, ano, mas magpupursige ako sa mga ginagawa ko ngayon po na... Mga bagay-bagay.
Ano ba yung ginagawa mo?
Naiyak na ako ah.
Parang may pumalit kay Bunny.
Si Pipo
ano mystery na ba yan?
Meron siyang story ah, ng conversion. Parang gano'n. Kasi yun ang gusto nating talakayin ngayong gabi. Mm-hmm. Yung bagong ako. Before ba, ano ang mga hilig mo, Pipo? Nasaan ka ba nakalinya dati?
Pa.
Ano mga ginagawa mo before?
Nung high school po ako, yung linya ko po talaga kasi from the very start is music po talaga.
Mm-hmm.
Doon po yung pinaka parang focus ko po dati.
Oo. Basta ka napunta? Imbis na music?
Imbis na po music. Dahil syempre po, dahil sa influence and peer pressure din po. Nung bata pa po ako, first year high school, trinay ko na po na mag-smoke, ganyan po. Na alam ko, hindi naman siya, ngayon.
Para maging in lang, para masama
peer
na.
Peer pressure din po. Then syempre, tago ka sa mga magulang mo, ganyan. Then umabot din sa pagsisigarilyo po, syempre, nakakapagsinungaling ka sa magulang. Tatanong mo, have you tried it? Yan. Hindi ko pala tatry.
Sinungaling talaga.
Na, yun ngayon, na-realize ko na dun pa lang na pag nag-start ka sa kasinungaling, magtutuloy-tuloy na po. Then, umabot din po ako sa part na nag-ano po ako, na umabot ako sa medyo pa-alcoholic na po.
Mm-hmm.
Na kaya ko pong umubos ng minimum ko po pag nasa mood ako isang case ng beer.
Wow! Grabe, no? Wala kang hilig sa pag-inom.
Wala po.
In droga. Sinubukan mo ba to?
Po.
In droga?
Trinay ko rin po siya.
Okay. Ano nag-resulta sa inyo itong mga ito?
Hindi naman ba? Po kasi ako sobrang umabot sa nag-addict po. Pag-in. Pero alam niyo po, nandun yung ginugusto mo siya minsan ganyan na...
Dahil
wala lang. Alam niyo po yung parang gusto mo lang na,
Subukan?
Tapos pag biglang lalabas ka sa mga tao na parang, parang alam mo, high na high ka, ganyan.
Pakiramdam ba ng isang nagbibisyong gano'n, ano siya, sikat siya?
Parang gano'n po yung feeling.
Parang medyo...
Siyempre, pag ano po, parang pag nasdating mong high school, siyempre, nandun ka sa barkada na in, ganyan. Tapos mag-iayabang kayo, ganyan, ganyan. So, yun po. Tapos sa iba, parang mapapal... Uy, grabe, kakatakutan ka po. Kaya po nung high school po ako, meron po...
Kayo yung mga bully siguro, tsaka extortionist dun sa...
Nung high school po ako, ano, ang allowance ko po is 150.
Mm-hmm.
Pero maabot po, pag uwi ko po,
mas marami.
150, 400 na po. Araw-araw po yun. Kasi po, meron mga sa school namin, lalapit na yan, bibigyan na po akong pera.
Dahil natatakot na baka guluhin nyo.
Hindi naman po sa natatakot, pero basta pag dumaan po ako, abot na po sila, tapos parang nagpapalakas, ganyan.
Dahil gusto ko nilang maging barkada. Dahil baka pag may problema sila, matulungan mo sila. Lalo na nga kung away-away sa eskwelahan, ganyan, di ba? Et cetera, et cetera. Ganyan eh, di ba? Galing ako dyan noon eh. Pero ano, paano mo nabago ito? Anong, bakit ka nagpasya na baguhin ito kasi, at medyo tumalikod dito sa nag-enjoy mo ka, nag-enjoy ka 150 nagiging 400 ba? Pwede ka na magkapamilya ng ano niyo.
Share mo naman.
Oo, di ba? Sige, ano ang ginawa mo? Ano nangyari?
Kaya po talaga nag-start lahat yung conversion ko po.
Mm-hmm.
Kasi po nung simula naman po dati kasi yung mommy ko, yung parents ko po nasa community sila.
Mm-hmm.
Nasa preacher yung parents ko, ganyan po. Kaya ako nandun sa isip ko na may Diyos. Pero alam ko na may Diyos, pero iba yung ginagawa ko. Dahil yun nga po, nagpalamon ka sa mundo. And yung habang nagpapalamon po ako sa mundo, hindi mo makikita yung mga bagay-bagay na mas
baka
dapat
Diyos
mong makita.
Siyempre,
ang nangyari po sa akin is, kasi matagal na po ako niyayaya sa YFL.
YFL, ano?
Matagal na po ako niyayaya kasi mga kabanda ko po dati, YFL.
Okay.
So, ang kwento po niyan, every time na yayain nila ako sa youth camp, lagi ako may rason, sabihin ko.
Ayaw mo talaga kasi.
Bumabaha dyan eh. Mataas baha dyan, ganyan. Then ako po, okay lang.
Ano
lang,
bumabaha? Naku, yun.
Kasi po, ano eh, yung mga pwesto po dati na pinapunta.
Okay. Pinagaganapan, okay.
So ako po, marami akong rason. Then, sa tagal na po yun, mga 6 years, 5 years. Akala po nung ibang mga YFL na nandun, YFL din po ako. Pero hindi po ako YFL.
Observer ka lang.
Observer lang po. Tapos po nagpupunta ang mga household nila.
Talaga nakikichismis ka lang.
Nakikichismis po. Tapos tinatawanan ko lang.
Ay, bakit ka nahipo? At paano ginawa mo? Sino nagaya sa'yo?
Ganito po kasi yun. Nung one time, kasi po sila tita Arlene, sila Mami Arlene Guarnes ko po yung...
Mami
ko po siya.
Sigari.
Opo. Kasi po, kabanda po yung anak nila, si Allen. Then po, ako po, sabi ni Mami Arlene nung last February lang po, bawal na daw po ako kumain sa kanila kundi ako mag-camp.
Okay.
So, yun lang po talaga yung rason. Bawal ako kumain. So, ako sabi ko, sige, mag-camp na po ako. Okay.
Hindi, para persuade ka lang yun. Kaya ganun.
Sarap kasi yung pagkain po dun.
Ayoko
siyempre bumitaw doon sa pagkain.
Ano naman na nangyari sa'yo? Nung nakarating ka, nakapasok ka.
Yun po.
Ano yung unang nakita mo, unang observe mo?
Kasi po, alam ko naman yung mga mangyayari dahil nga yung parents ko po dati and community rin po sila. Then sabi ko po sa... Alam niyo yun sa una po, parang gusto ko lang magpa-impress na, uy, kunyari nakikinig ako, kunyari may na ano ako, may na... May pagbabago.
May natututunan,
may natututunan. Pero deep inside po, wala.
Talagang plastic lang yun.
Plastikan lang po.
Asa, kaya naman naramdaman si Krista sa buhay?
After po nung camp, parang normal pa din naman po ako.
Mm-hmm.
Then biglang pumasok sa isip ko po one day na mag-mass ng hindi Sunday.
Mm-hmm.
As nandun lang po ako sa may Antipolo Church.
Mm-hmm.
Antipolo. Nakatitig lang po akong ganyan. So di ko po alam kung ano nangyari. The next day, punta po akong confession sa Quiapo.
Ba't layo ha? Pag Antipolo?
Kasi UST po ako.
Mm-hmm.
Talagang pinunta
sinadya
ako.
Mo?
Sinadya ako. Nag-confess po ako, sabi ko dun sa pare. Father, nag-camp po ako, ganyan-ganyan. Pero feel ko po, ano, masama po ba kung hindi po ako nagbabasa ng Biblia, kung hindi po ako nagpe-prayer time, sabi niya. Hindi naman masama yung hindi pagbabasa ng Biblia, pero inyong makakatulong sa'yo para mas makilala si Kristo.
Okay.
Then ako po, trinay ko magbasa ng Biblia.
Mm-hmm.
Yung binasa ko yung Biblia po, nagtuloy-tuloy po.
So anong ginawang mabuti sa ito, nitong conversion mong ito? Tingin mo ba ngayon okay ka na?
Hindi naman po masasabi na okay kasi po, di ba, araw-araw naman may struggle pa rin po. Eh.
Okay.
Pero po, mas masasabi ko po na hinahanap ko si Lord ngayon.
Aba.
Dahil po, ang gulat nga po nanay ko eh, alam na po na nanay ko kasi, ano, everyday na po, nagmamas na ako, ganyan.
Aba, talaga.
Then, ako po, ako mismo nagulat kasi, nagugulat ako na nakakapag one hour ako sa Blessed Sacrament. Yung di mo ma-re-realize yung ano.
Lumipas yung oras.
Tsaka ang pinakamalaking nagawa rin po na alam kong nagbago. Hindi po ako nagbabasa dati. Mm-hmm. Pero ngayon pa naibasa
po. Yung relasyon mo sa magulang mo, nagbago ba?
Opo, sobra po. Anong... Dati po, tae-tae sobra yung relasyon ng magulang.
Ano yung ano tawag?
Yun po yung term ko yun dun. Talaga, yun po, tae-tae. Talaga. Kasi po ano, diba syempre bagsakin po ako eh.
Oo, wala kang ipinapasa sa madali tsama.
Hindi, obedient naman po ako sa magulang ko. Sabi nanay ko, bagsak mo na lahat, wag lang religion. So ako po, bagsak po nga lahat, pero hindi religion.
Okay.
So yun po, then sabi ko sa, then yung parents ko po dati, mommy ko, away po kami ng away. Then yung time na po na ano, talagang nung bagsakay po ako, lagi niyang pinapagalitan. Normal lang sa akin pagalitan, hindi na po ako natatakot.
So sinasabi mo sa amin yung people na, laging may pagkakataon para magbago kung gusto mo.
Malaki po.
Ikaw ano ginawa mo? Nagdasal ka ba?
Ako,
o sumunod ka
ako
kay Kristo?
Ako po, in-open ko lang po yung sarili ko eh. Kasi oh, yun po yung pinakamagandang mangyayari sa buhay mo. May open mo lang sa lahat ng pagkakataon yung buhay mo.
Alam mo, ang daming baliw na nakikinig sa atin. Baliw ang tawag ko dun sa mga taong parang hirap. Lalo na yung mga kabataan. Mm. Baliw kasi hindi nila yung ginagawa nila. Ikaw ano pwede mong sabihin sa kanila?
Ako po, ito lang naging ano ko eh. Nag-realization ko po sa lahat na kahit dapang-dapa ka. Ako nga hindi pa ako umabot po doon sa pinakadapan-dapa eh. Pero alam niyo po, i-open mo lang talaga yung sarili mo, i-try mo yung best mo. Kasi po kahit sabihin mo na, hindi ko naman maramdaman Diyos eh. Kung hindi mo maramdaman ang Diyos, at saka hindi ka naniniwala sa mga tao sa paligid mo, paano ka maniniwala sa isang Diyos na hindi mo nakikita, kung hindi mo
siya kilala,
pinapaniwalaan yung mga tao sa paligid mo. And yung mga tao sa paligid ko po na naging malaking influence sa pagbabago ko rin po na sa community po, yun. Kaya malaking bagay din po na pinapasalamatan ko yung community kasi aside sa parents ko ngayon na tumutulong sa akin.
Yan yung community support mo, no?
Opo.
At tingin mo, mas masaya dito?
Masaya po.
Amen.
Kasi po, grabe yung buhay. Maraming blessings.
Ang galing. Diba? Diba? Yung conversion. Pero bago tayo lumayo, naku, thank you ha sa sharing mo ha. People, oh, yung tweet natin, mga tweet natin, basahin natin. At yung mga nag-tweet sa atin.
Magandang gabi po.
Hindi naman tweet yun.
Gising na po mga kapatid.
Ikaw pa, ano? Hindi, John. Maya tayo sa conversion story natin.
Oo, yung conversion story.
Sige, magbabasa muna tayo ng mga ilang mga tweets ng ating mga kaibigan.
Yo! Yung mga nakikinig sa atin. Yeah. Oo.
Yeah, okay. Sige, una natin mabasahin yung nag-tweet na si Rain Eguico at weight training. At weight training. Wala si Rain ngayon, Tito ngayon, si DJ Rain.
Kasama natin yan.
Kasi ano, nag-screen sila ngayon ng mga World Youth Day applicants.
Yun, no?
Yes, okay. Ay, nawala, sandali lang. Sabi ni Rain ngayong bagong taon, ang bagong ako ay OA.
What's that? Overacting?
OA. Hindi. Sabi niya, open and available.
Meron yun! Rain Eguico!
Meron ako yung sausage.
Ayaw daw niya ng suggestion mo. Sabi, alam ko na. Hindi, joke lang. Open and available sa lahat ng sasabihin ng Diyos sa akin. Diba?
Ayos yan.
Tama yan, diba? Open and available sa love life, diba? Open and available sa service. Ito nga siya sabi ni Joe ay, diba? Diba, Fai?
Tama.
Pwede mga recommend, diba? Yeah. Ikaw ba may mare-recommend ka ba?
Meron. Lagi naman ako may nare-recommend dyan. Lagi lang nare-reject.
Ano ba? Tweet.
Nasabi niya, nag-tweet po ulit siya. Ang bago ako ay mas madalas magsasabi ng thank you.
Wow, thank you.
Mag-react ka sa mic.
Thank you.
So, ang hirap eh.
Okay, tapos sabi naman ni Nicole Brown, ngayong bagong taon, mas magiging mapagpahalaga ako sa mga blessings ni Lord, maliit man o malaki.
Tama naman yan, di ba?
Parang ko din sinasabi natin, thank you lang ng thank you.
Thank you.
Tapos sabi naman ni Jaisel Castelo, ngayong bagong taon, ang bagong ako ay oo sa tawag ng Diyos.
No, tama naman yan. Okay.
Sabi rin ni Van Lester Ramos, ngayong bagong taon, ang bagong ako ay magiging mapagmahal ng kapwa.
Wow! Mapagmahal!
Sino kapwa?
Magandang tanong yun, sino kapwa, di ba?
Sino yan, KBL?
Sabi naman ni Joey Oliva, ngayong bagong taon, ang bagong ako ay mas kikilalanin ang mga tao sa paligid ko.
Tama naman.
Oo nga.
Ito, sabi naman ni... Meron pa ba dyan, Jerma?
Ikaw, go ahead.
Ito sabi lang ni Kuya Javi Padilla, gusto ko rin to eh. I will lose weight, finally.
Yes!
Kailangan ko yan, mga 15 to 20 pounds pa. Tagra, dami.
Tweet, tweet.
Yan, sabi naman ni Lian Rosal.
Ayan, cupcake. So.
Ngayong bagong taon, straight, ay hindi, walang straight pala dito. Ang bagong taon, ang bagong ako ay mas papahalagahan ng pagdarasal at pakikinig. Silence and contemplation.
Yun.
Sana. Silence and contemplation.
Oh, yan, kasi may...
Especially the silence.
Yeah, bago yan. Bago. Silence and contemplation. Oh.
May sinasabi si Joy. Kilalang-kilala niya kasi yan eh.
Ano sabi ni Joy?
Lian, I highlight the silence, okay?
Yon. Sige, para bukas, tignan natin.
Ito.
Sabi naman ni Kate Garbino, ngayon, bagong taon, ang bagong ako ay makikita ang sarili ko kung paano ako nakikita ng Diyos.
Wow.
Ganda yun.
Ganda yun.
Tama ni insecurity, diba?
Yan. Galing mo nga, galing mo ha. Sabi naman ni Karen Lazarte.
Yan. Hi, Karen.
Bagong taon, bagong ako. Una ang Diyos sa lahat ng gagawin ko. Si Lord lang, wala nang iba. Maganda yan mga ganitong tweet ah.
Maganda yan ha. Maganda yan. Hindi pagpatuloy yan.
So, yes, okay. Okay yan ang mga tweets natin. Yep. Diba?
Pero bago yan, babalikan natin yan. Sharing nyo naman tungkol sa bagong bagong ako. Sandali lang. Magpapakas na.
Capital Broadcasting Center DZME 1530 Ang Radyo 1.
So yan, balikan natin yung ating pagbabago, bagong taon, bagong ako. Naku, sino ang unang magsasalita tungkol sa sharing? Si Steph, mamaya pag-sharing din natin, ano? Okay, go, sino ang una? Bagong taon, bagong ako. Ano yung binago? Yung, siguro ito yung ginagawa mo noong 2012 na hindi mo nagagawin ngayon o hindi mo na ginagawa ngayon 2013. Meron na ba?
Ako tito, sige ako muna. Siguro ang bagong, ngayong bagong taon, ang bagong ako, ano, meron lang akong isang goal ngayon sa buhay ko, ngayong bagong taon. Pagdating ng panahon, ang nag-iisang goal ko ngayon sa buhay, gusto kong magpunta ng langit.
Okay, maganda yan.
Oh, yun lang gusto ko. Yun lang yan sa utak ko, sa puso ko, sa bagong taon, ngayon bagong ako. Gusto
wag
ko
naman tong taon na ito.
Oh, Jones, bata ka pa, bro.
Sa pagdating nga ng panahon.
Pagdating ng panahon.
Sino? Ayun,
so gusto ko
ako gusto ko din yun. Gusto ko din yun. Mapunta sa langit. Sino ba naman may
ayaw? Ikaw. Ano sharing mo, Joe? Meron ka?
Well, ako, ano, kasi sa mga teenager addicts sa online eh. And for my 2012, medyo napansin ko yung sarili ko.
Wow.
Na-addict talaga sa online like Facebook, Twitter or kung ano man nag-browsing sa
SoundCloud.
Internet. And this 2013, I will just use it to be more evangelistic.
Oo,
and all. Pero hindi na talaga mag-spend time, wala lang
kung
na.
Ano-ano lang.
Wala lang. Para nakatambay lang sa internet.
Maging ano, maging makabuluhan.
Matulog na lang or gumawa ng magwalis.
Maging makabuluhan ka mo. Yes. Oh.
Ako din. Ako ano naman, parang last year kasi parang feeling ko onti lang yung time ko with my family ganun. Kasi parang if hindi ako na sa service nag-aaral parang ganun. This year ang plano ko talaga mag-spend time pag kunwari nasa bahay talagang family time talaga parang ganun. Kasi
yes.
Sayang naman eh
nagbigay ng mas maraming oras
abo tsaka quality time.
Mm-hmm. Yun, nice one, quality time.
Sino?
Ako naman ngayon ba last year siguro totoo naman, nagdadasal ako. Pero ngayong taon to, mas gusto ko pa mas maging madasalin.
Yes.
Kasi mas gusto ko pang marinig yung sinasabi ng Diyos sa akin.
Mas malapit, mapalapit. Oo.
Saka yung tito, yung mas maghanap pa ng mga saints na magiging
ayun,
gabay ko.
Ayun, natin opo. Last time. Oh, no?
Yung magiging gabay ko para mas maging holy akong tao.
Mm-hmm.
Katulad nila, di ba?
Maganda yan. This is step go.
This year, I'd want to focus on being more patient. With people, most especially those who are harder to love.
Oh,
so,
More faces.
I think, ano,
listeners, naiintindihan niyo ba yan?
Oo naman. Kaya na nagdudugo na mga ilong nila ngayon.
Ano, dugo, ilong.
Ganda na na, especially those who are difficult to love.
Sino ba yun?
Ikaw daw.
Mahirap mahalin. Ako? Ako agad? Di pa tayo magkakilala.
No, but that's a very good bagong taon.
Bagong taon. Sa US, Steph, ano ba yung mga difficulties niyo dyan? terms of yung ganyan, yung patient, bakit? Sa mahirap?
I think because the culture there is a little different. Mm-hmm. Also, because we tend to be a little more rebellious in the States because we want to be independent.
Yeah. Like, but, yeah, I seen it.
You know, like being away from their parents. But I think as you get older, you realize that you really, really appreciate your parents.
Di ba dati rebellious ka sa mga sa parents? Masabi mo, diba? Sinasagot. Paano, bakit? Ano yung influence? Bakit naging gano'n? No?
Because when I was younger, my friends, they're rebellious too. They talk back to their parents. So, I thought it was cool kung ano.
Sasagot-sagot ka.
Opo. So,
ginaya mo na lang.
Opo.
So, paano nagbago yan, staff?
So, kahit after, nandun ka sa ano? Well, a lot happened. And then, actually, when I joined the community, I joined in youth. And so, I just became more active, you know, going to the teachings and the assemblies and learned a lot about the teachings and how important family is, especially in our community, mm-hmm. of for family and life, it and really important. The importance of the family as a whole. There's really no place like home.
Mm-hmm.
So, you know, you really realize naman na your parents really love you so much. So, they just want the best for you.
Tsaka at the end of the day, family pa rin, di ba? Yung family pa rin ang number one, di ba? Okay. Amen. Okay, another sharing. May sharing pa ba? Mm-hmm.
May mag-share pa ba?
I think the culture that we have...
The culture shock.
Right? Right?
Right or left?
Okay, mag-summary.
You're right in that, yeah.
Yung summary, oh. Bakit nga ba? Sino mag-summarize nito?
Kasi diba dito, yun, maganda. Ako, ang ganda ng mga stories at saka mga conversion... experiences, sharings nila Steph, nila Pipo, and I think all of us kasi ganun na din, di ba? So, matagal na rin kami nandito, so maganda rin talaga na makarinig tayo ng mga panibagong story.
Yes,
but I think the reason why we're talking about this right now, kasi we're very much inspired with the conversion of the life and the life of St. Paul. Di ba? Parang, you know, si St. Paul kasi talaga, kung nabasa natin sa Bible, isa talaga siya sa mga, I mean, lahat naman. Pero very striking talaga yung buhay ni St. Paul. Even nung naging santo na siya, patuloy pa rin yung conversions. Yeah. Di ba? Pinagpapatuloy niya na pinagdadasal yung thorns in the flesh. You know? And I think one thing that we... I mean, there are three things that, again, we would like to share to our listeners tonight. Number one is that we are intrinsically good because we were created in the image and likeness of God. Hence, we can truly become a good person or better individual. There's always goodness in each and every individual mm-hmm. that is here on earth. Yung lahat talaga tayo, may goodness yes. sa loob. Mm-hmm. Kahit sino ka pa, mm-hmm. kahit ano pang pinagagawa mo,
kahit saan ka pa,
there will always be goodness in us. At alam natin yon, mm-hmm. di ba?
Tama. Tsaka addition dun sa sinasabi ni Kuya Germs. Di ba parang ano, kapag Kuya Germer.
Ano to, that's entertainment.
Madalas sinasabi ng mga tao, di ba, masama talaga akong tao, ganyan-ganyan. Pero dapat natin maintindihan na ang pinakaunang pagkagawa sa'yo ay mabuti.
Yes.
Yung ibig sabihin ng intrinsically good.
Correct.
Di ba katulad ng sinasabi ni Steph kanina that we are influenced yes. by the culture.
Yes.
So, yung mga ganung bagay, ano talaga, kahit gaano pa tayo ma-influensyahan, there will always be goodness in us, diba? Kahit sa dinami-dami ng RH bill, divorce bill, sa ano
bang
bilang ipasa nyo sa Kongreso.
Mga bill na yan.
Iba naman yun.
Iba ba yun? Sorry.
Okay, mananaig at mananaig ang kabutihan.
Correct.
Simply because we are made as good people.
Oh,
and not just a set of people or persons or a nation, but we are made according to the image and likeness of God, making us the Prince and Princesses of God.
Okay.
Because He is our Father.
Tama.
Anak ka ng Diyos, diba?
Anak ka ng Diyos, umayos ka.
Yung number two, diba?
Ang pangalawa, diba? Conversion is not a one-time, big-time event. Mm-hmm. It's a gradual process. So, ako naisip ko, naisip namin ni Joy kanina, kung gusto talaga nating mabago pa yung buhay natin, mas maging mabuting tao, dapat tignan din natin muna yung sarili natin. Kasi minsan sinisisi natin yung ibang tao dahil, kaya lang naman ako nagiging ganito dahil sa kanya, dahil ganito. Pero tatignan din natin yung sarili natin. Di ba, mm-hmm. Joy? Kakanta pala si Joy. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways. And no message could have been any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself, gonna make a change. Ow! Diba?
Tama
naman, diba?
Tama. Bago ka magtanggal ng puwing sa iba, tanggalin mo muna
yung puwing. Ayusin mo muna yung sarili mo.
Yung number three, ano yung sinasabi niya?
Yun, yung number three. Siguro kung titignan natin yung mga kwento ni Steph tsaka ni Tipo, ang importanteng bagay doon, na-meet nila si Kristo, diba? Meron silang encuentro with Christ. So, feeling ko, importante na mabao natin yun, that only an authentic encounter with Christ can change us. Kasi pag nakilala mo si Kristo, you are never the same again.
Tama. Katulad nga ng sabi ni Archbishop So kanina sa pinuntahan naming symposium, ang sabi niya, para lang daw mabago ang isang tao, yun daw ay mangyayari lamang kung merong intimate at real experience with Jesus Christ. Amen.
At paano yan? Paano nagaganap yan?
Ano, Tito? Number
gradual
one,
talaga, ano?
Opo,
talaga.
Sa pag nagpapakilala si Kristo sa mga tao. The second, pag may mga taong nagpapakilala kay Kristo sa ibang tao. At ganun yung nangyari sa amin.
Talaga.
Kung hindi ginamit ng Diyos yung mga taong dinala sa buhay namin para makilala siya, I don't think we'll have this conversation right now.
Tama.
Na pinag-uusapan natin.
At dyan papasok yung number 4 natin. Yung number 4, ano sabi?
Pero bago Tito
but
yan, meron
that,
ano.
Si Ronald.
Okay, sige. Gusto yan. Okay, go! Because of you, my life has changed. Thank you for the love and the joy you bring. Come on. Because of you, I feel a little ashamed. I tell the world,
because of
you. Yun, grabe,
because of you, Lord, na bagong buhay namin.
And thank you
for the love and the joy you bring.
Ako, may gusto lang ako i-share na nasabi sa akin ni Father dati na nag-confess ako. Sabi niya, holiness is not our job, it's God's. Ang kailangan lang natin talaga is ibigay natin buong sarili natin. Kung gusto talaga natin magbago, hayaan natin si Lord at wag puro trabaho lang natin, kundi hayaan natin magtrabaho si Lord sa buhay natin.
Yung pala yun. Ayos, ang ganda ng sinabi niyang yun.
Okay. Sige, number fourth thing na we want to share to everyone who's listening. If you want change, surround your people with surround yourself with good people.
Yes.
Kasi if whoever's around you, they will influence you.
Mm-hmm,
if you have people around you who wants to know God more and is close to God, then they could share who God is to you.
Amen.
And eventually ikaw din sa kanila. So surround yourself with a group or
show me your friends, sabi nga eh.
Yes, and I'll tell you who you are.
Nice. Sabi ni Marion, show me your friends. Sabi ni Marion, and I'll show you mine.
Hindi ka eto naman. Hindi ganun.
Galing ni Marion.
Okay naman yun eh.
Pero tama yung sinabi ni Joy, kasi lahat po ng tao dito, I think identity to both would agree na lahat tayo gradual na na-convert.
Yes,
simply because we're part of the very, very amazing, imperfect community.
Yes.
But we will always have a perfect God who will make everything
seem. Baka umaasa ka na parang kidlat yan. Hindi
tama,
po na ngayon.
Okay. Lahat tayo dito, lahat tayo nagkakamali.
Mm-mm.
Simply because lahat tayo dito unti-unting binabago ng Diyos.
Tsaka siguro ang pinakamatindi yung sumama ka nga sa grupo na magtuturo sa'yo ng tama, di ba? Kasi yun ang impluensya. Sabi nga ni Pipo kanina,
yung
peer pressure, di ba? Barkada niya yan eh.
Sali na, CFCYFL,
yes.
Youth for Family and Life.
Announcement tayo rito, happy 30th anniversary to Ellie and Huling.
Yun!
Yay!
Happy anniversary.
Mami, ang ganda-ganda mo. Mahal na mahal kita. EJ, Jay, John, and James. Ano?
Joy po.
Oh, yung,
si Ate Joy, ginawan Jay.
Sorry.
Joy.
Sorry, Joy.
Jay Aguila.
At tapos yung ating Twitter account at High Time. Paano nyo kami dyan? Ano?
Yes.
At High Time on Air. Yo. Tapos sa Facebook, ganun din, di ba, Byron? Ano?
Yes, at High Time on Air din.
Ayan, okay. Yan, every, tapos yung number namin dito, 332-9923. At saka 332-9926 at yung cellphone number ko 0917-528-0979. Ayan, okay, may mga announcement pa?
Ano lang dito, for the upcoming congresses that we have, the WSC for the singles, the WYC for the youth,
WIFL okay. Conference for the youth,
and the WKC for the kids.
Very good. So, at yung mga activities natin, meron pa ba, Bunny? Meron pa ba?
Liberty Conference this year. Get Bunny, ready.
Ayan, at yun lang, yung mga announcement natin, huwag nyo kaming kalimutang pakinggan. Every Monday yan, dito po yan sa DCME1530.com. At syempre, di ba, sabi nga, laging may pagkakataon, laging may panahon para
amen.
Tayo ay magbago. Baguhin natin ang ating sarili para sa atin at sa nakapaligid sa atin, especially para sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga ni,
yo.
Sabi nga ni Jermer, para sa pagtungo natin sa langit.
Yun! Hi, Mami Lina.
Amen. O sige, sino magdansan? Closing prayer tayo? Jai?
Let's put ourselves in the presence of God, in the name of Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, maraming maraming salamat for all your blessings. But tonight, we just want to thank you for your love, who never fails to remind us that we are special and that we were worth dying for. You died for us. And Lord, allow us every day to see your love and give us a sensitive heart so that every day we would recognize you and every day we would follow you. Lord, grant us the grace to always see you in everything. And Lord, thank you so much for your love. Guide us every day. Amen.
Amen.
Father,
amen.
The Son, the Holy Spirit. Amen.
At siyempre, ito po yung lingkod, si Tito Bobot. Kasama si...
Si Jermer.
DJ Marian. DJ Rochelle.
Tipo.
DJ Steph.
DJ Fai.
DJ Joy.
Ronald.
Ayun yan.
At siyempre, si Bunny Wani.
Yes. At ang aking sponsor na dyan sa lingkod, si Leia. Muli po, ito po yung lingkod, si Brother Bobot Ocampo. Napansin mo lang nagpapaanam. Bye-bye. And God bless. Thank
God
you,
bless. God bless.